Ассаламу алейкум, хайырлы ирте мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә вакыты җитте. Өметләр тулышкан шушы иртәдә игътибарыгызга авылда пешән өсте дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез.
Табигатьтә җәй йортасы. Көннәрнең кояшлы, эссе, матур чагында авыл халкы кулына чуалгы, тырма тотып, печәнгә төшәр иде. Менә мин дә туган якларыма кайтып, хатирәләрне яңартам. Бик сагындым сине, туган авылым. Каен җиләкләре пешкән, урман болыннарда печән өлгергән вакыт бигрәк тә тешләргә кереп йөдәтә. Урман болыннарының хавасы гына да ни тора. Күк чәчәкле арыш басулар ашап, болынга пешәнгә төшкән чаклар истән чыга димене. Аягыңга сарылып калган тукран башлар, ипи, диге чәчәкле үләннәрен, алар арасында үскән җиләкләр тәме. Әле бүгенгедәй борынны кытыклап авыз суларын китерә.
Ne yağmenim uyanın da sinin uyana tutte sabah şaklarım urman kırlar buylap kolonlar da uyanap der faydasın kile bir faydasın kile Yegirip ile kabartışıl şapta Urmanı kırlar buylap Kolumlar da yuynap Der faydasın kile Bir faydasın kile Yegirip ile kabartışıl şapta Bu yıl yemeli, şişmesi onu temeli Susup kaydım senin nazılar var Şirenine yatıp, yaşlığına kaydıp Unutulasın bile, unutulasın bile Unutulasın bile Kırdan şiirler matur Güzel bulsalar da Sine kaysam kilimi bitesin Ağıl kayın deyip Sine başım yiyip Rahmet emine sine Rahmet emine sine Şen yürekten gile eytesin Ağıl kayın deyip, sine başı deyip Rahmet emine sine, rahmet emine sine Şen yürekten bile eytesin Şen yürekten bile eytesin
Замандашларым хәтерли булар. Элгерәк пешәнгә төшәр алдыннан кичке уеннарына тукталып тора иде. Бездә койым ишек алды дигән кичке уен урынына әлегә чыкмый торабыз. Кулга оста әниләребез дә шушы вакытны түземсезләнеп көтеп ала иде. аппақ яулықлары көптеннің сандық түбінден шығарылған. Пішен үстіндек ерге деп, болай теклі ол япқышлары әлі қошан тігіліп, көмірлі үтік білен үтікліп күйілған. Әтілері бізді шолғыларын сандалға салып, әлі қошан тапап күйған енді. Оғаш тұрмалар да сәндіреден түшіп лапасы шығында күтіп тұра. Әйінді ауыл қартлары, отналар бойы пішеннің жеткен мі, юқ мі екенін күзеті. Әні, шешеклерінің бірінші қат үлгіріп, ұрлық құяр вақыты жеткен. Демек, игілікілі ұрлықлар жер қойынына түшерді, келесі елда да пішен оңар. Үлкен тәжірибелі қорты Ғылмүттін бабай шолғысын сілтеп бірінші пакосына шыға. Оның артынан иратлар ере. Әбіз болашаға, әни апаларға еріп, жейнің ин қызған шушы уақытында пішен араларына құйылып қалған татлы жилеклеріні ізілеп ауызға қабабыз. Хайыл жилеклерінің тәмлілігі тіліңіні ютарлық. Пішен шабу, пішен жию, тиз ғам көмек үшлене тұрғаныш. Күннер қызыл тұрғанда жиып, үйіп қоярға үлгірірге керек. Мұндай ұзын күннер ұзақ тұрмас. кыска түннәр белән урын алышыр. Егет кызларның да, яш киленнәрнең дә сыналыр чагы ул печән үсте. Илгер булганлыгыңны янәшәдәгеләр генә түгел, күкләр, урман, болыннар да күзәтә.
Эй, егетләр, карагыз әле! Пешән җиткән, җиләк пешкән, чәшкә балга тулган чак. Чалгы моңы кызлар җыры, кошлар сайрап торган чак. Чалгын яныйлар егетләр болынга моңагыла. Болымға мұңағыла Шәршәклерге назу ятып Ирке жиллер қағыла Ирке жиллер қағыла Иху пішән жеткен шақ Қызлар сүйі күткен шақ Қашықларының көңілдерін Тақлы сағы шыткен шақ Иху пішән жеткен шақ Қызлар сүйі күткен шақ Қашықларының көңілдерін Тақлы сағы шыткен шақ Шәндегіз тез кепсін деп қызу қояш қыздыра, қызу қояш қыздыра. Жилден жетіз яш желкін шәк бірсін-бірсі ұздыра, бірсін-бірсі ұздыра. Иқол пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ, ғашықларының көңілдерін татлы сағы шыткен шақ. Иқол пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ, ғашықларының көңілдерін татлы сағы шыткен шақ. Пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ, ғашықларының көңілдерін татлы сағы шыткен шақ. Иху пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ, ғашықларының көңілдерін татлы сағы шыткен шақ. Ғашықларының көңілдерін татлы хисләр үткен шақ, татлы сағы шыткен шақ, татлы хисләр үткен шақ.
Эй, егетләр, пүшән шабылы бітті ме?
Әйе!
Иху пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ, ғашықларының көңілдерін татлы сағы шыткен шақ. Ғашықларының көңілдерін татлы хисләр үткен шақ, татлы сағы шыткен шақ, татлы хисләр үткен шақ.
Иху пүшән жеткен шақ, қызлар сүйі күткен шақ.
Әйе, қой біреулеріңіз миңа, сен бигерек тә біздің өткен заманға қайтырған дейсің дияр. Хәзер кул чалгысы тотып, пешән чабулар үткәннәрдә генә калды, дип минем уйларымны бүгенге заман машиналары янәшәсенә кайтарыр. Ә минем әтиләрнең чалгы тапап, пешән чапкан болыннарында каласым. Ялан аяклап басу тугайлар, болыннар буйлап йөгерәсем килә. Авылымның иң өлкән, тәҗрибәле Пешән чабуның ләззәтен, газабын, ачысын, төшесен белгән Гыйлметдин бабай пакызларына кыйылып калган җиләкләр белән сыйланасым килә. Авылымда пешән үсте. Ләззәтләнеп калыйк әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылары, иртәнге нур тапшыруында музыкаль сәхифә тыңладыгыз. Без аны язучы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова парчасы буенча әзерләдек һәм авылда пешән өсте дип исемләдек. Сәхифәне Раил Садри һәм Фәния Лутфуллина бергәләп әзерләделәр. Рустам Закуан, Әсхәр Кашфуллин шигырьләренә һәм халык сүзләренә Альфред Якшәмбәтов, Нур Даутов, Илфат Дәүләтшин иҗат иткән «Рәхмәтемне килә әйтәсем», «Эх, ул пешән жеткен шақ», «Жидым жилек» деген жырларны Салават Фәтхетдинов, Радик Динахметов һәм Зәйнәп Фәрхетдинова башкардылар. Халкыбызның степларыда егет пешән чаба деген жыры Рүстәм Гыйльфанов башкаруында тапшырдык. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам, ә иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Җомгалар мөбәрәк булсын!